Heyrðuðu sagnum Bjartmar Stein?
Já, ég hef eiginlega frá barnæsku heyrt svona munnmæla sagnir það að hann sé nokkurs konar höfn eða verslunarstaður huldufólksins og það á að hafa sést þar sigling kaupskipa á þeirra vegum eða sem sagt huldu skipa en ég kann ekki greina neinar heimildir það